7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Neverosimilul devine tot mai evident. Parcă așa spunea academicianul Piotr Capița pe timpuri când Vladimir Voronin era un simplu telespectator ca toată lumea și nu avea nevoie de consilieri ca să înțeleagă ce se întâmplă în jur și cine a apărut mai întâi, oul sau găina. Acum, când a rămas în urmă augusta situație, când până și strănuturile sale se transformau în caiete de sarcini și dividende, politice firește, ceea ce era atunci absolut neverosimil, astăzi devine tot mai evident. Cine a ocupat cele două fotole în care se credea instalat fără drept de tăgadă liderul comuniștilor moldoveni? Mihai Ghimpu, cel pe care Voronin oricând îl putea umili băgându-l într-o dubiță sau scoțându-i în cale plutonieri amărâți care purtau cu rebelul liberal discuții pe teme juridice. Acum, Mihai Ghimpu este cel care îi deschide, sau nu, microfonul din sala Parlamentului și anulează decretul antiromânesc cu care cel de-al treilea președinte al Moldovei și-a încununat apoteotic opera de blamare consecventă a statului vecin de la vest, în speranța că va reuși, ca predecesorii săi sovietici, să convingă populația că România pur și simplu nu există. Iar Vladimir Filat, cel pe care Voronin îl așuierat gulănește din galeria comuniștilor, acum va ține locul celei mai vrednice candidate pentru funcția de fac de toate. Iar Iuri Eleancă, pe care Voronin l-a crezut desființat după ce i-a ordonat să nu mai vină la școală decât cu părinții, memorabil episod parlamentar, va scoate Moldova din politica mocirloasă care a supărat în egală măsură Estul și Vestul. Priehăle, spun teleortacii lui Voronin, care trăiesc probabil cel mai groaznic coșmar, imaginându-și cum vor trebui să ceară blagoslovire de la altcineva decât Vladimir Nicolaevici. Acestea sunt elementele pe care sunt tentat să le văd bombate ca printr-o lupă de aici de la Praga, unde recunosc îmi scapă probabil patima revoluționară și rutina resetării puterii. Dacă am sau nu dreptate, o să încerc să aflu cu ajutorul invitaților mei de astăzi, care se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere. Dar mai întâi, buletinul de știri de la Oana Serafim.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Președintele Parlamentului Republicii Moldova și președinte interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, a declarat vineri postului nostru de radio că noul guvern va fi cunoscut în săptămâna care începe mâine și că este optimist și în ceea ce privește alegerea de către Parlament a președintelui Republicii Moldova.
Ori miercuri, ori vineri, dar săptămâna viitoare va fi acceptată componența și programul guvernului. Principal, acum se lucrează la program. Componența este mai ușor.
Când va fi și președintele țării?
Până la 11 noiembrie trebuie să alegem președintele și va fi ales, eu sunt convins.
Potrivit mediilor de informare de la Chișinău, ieri liderii Alianței pentru Integrare Europeană au mai avut o rundă de întâlniri pe tema componenței noului guvern. Suma subvențiilor acordate de buget în anii 2003-2009 gospodăriilor țărănești a fost de 6,3 ori mai mică decât cea acordată producătorilor mari, de stat și particulari, informează agenția Infoprimneo, citând declarații făcute la dezbaterile organizate de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Experții citați de Infoprimneo spun că producătorii mici au fost supuși unei discriminări față de producătorii mari și că politica în acest domeniu ar trebui modificată. Potrivit lui Vasile Mârzenco, președintele Federației Naționale a Fermierilor din Republica Moldova, politica în acest domeniu ar trebui orientată spre majorarea veniturilor în sectorul agricol și rural în întregime și nu preferențial. La Chișinău se desfășoară în cursul zilei Festivalul Etniilor și corespondentul nostru Paul Hodorogea relatează.
Festivalul Etniilor se desfășoară în grădina publică Ștefan cel Mare pe tot parcursul zilei de astăzi. Dorin Chirtoacă, primarul Chișinăului, a spus că este firesc să existe acest festival.
Unitate prin diversitate este lozinca acestei sărbători și este una foarte reușită, la fel ca și lozinca Uniunii Europene.
Pe Vadim Mișin, deputat al Partidului Comunist, l-am găsit discutând cu ucrainenii care prezentau cultura și bucătăria Ucrainei. Mișin consideră că acest festival nu trebuie politizat, iar minoritățile din Republica Moldova trebuie să învețe cât mai curând să vorbească în limba de stat.
În 2001 году Vladimir Nicolaevich Voronin издал указ о проведении такого праздника.
Зинаида Тетрадовина este președinta comunității de lituanieni din Republica Moldova.
În Moldova живу,
trăiesc de 28 de ani în Moldova. Este a doua mea patrie. În fiecare an merg în Lituania și simt că încet încet mă depărtez de prima mea patrie. În prezent simt aceeași dragoste pentru ambele țări.
Richard Dvedashvili este din Georgia, dar trăiește de 9 ani în Republica Moldova. A venit să arate moldovenilor tot ce au georgienii mai bun.
Это наша национальная кухня, это наши пейзажи, это наша культура, это наши танцы, вот по телевизору можно увидеть.
Festivalul a adunat câteva zeci de etnii care practic au împânzit grădina publică Ștefan cel Mare, iar dimineața au fost prezenți reprezentanți din toate partidele parlamentare. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Pe plan internațional, Casa Albă a anunțat că marți va organiza o întâlnire în trei în legătură cu reluarea procesului de pace în Orientul Mijlociu, la care vor participa și premierul israelian Benjamin Netanyahu și liderul palestinian Mahmoud Abbas. Întâlnirea va avea loc la New York, unde începe a 64-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Întâlnirea este posibilă datorită progreselor în negocieri realizate de emisarul american în regiune, George Mitchell. La Kabul, președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a cerut tuturor militanților din țară să pună capăt luptelor, distrugerii țării și violențelor care fac victime printre civilii afgani. Karzai a spus că dacă se confirmă victoria sa în alegerile controversate de luna trecută, va iniția convorbiri de pace cu liderii talibani. Potrivit unei investigații a Națiunilor Unite asupra modului în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale din Afganistan, asupra unui număr de 1,5 milioane de voturi, planează suspiciuni că ar fi fost falsificate. Hamid Karzai a făcut aceste declarații cu ocazia unei importante sărbători musulmane. În România ieri a avut loc o altercație între jandarmi și reprezentanții Asociației 21 decembrie 1989, al cărui lider, Teodor Mărieș, se află în greva foamei în cea de-a 47-a zi. Potrivit unui comunicat al Asociației, delegația revoluționarilor condusă de domnul Mărieș a pichetat parchetul de la București, cerând aprobarea parchetului pentru a filma și fotografia procesul de copiere a paginilor dosarului Revoluției Române, pentru a le publica pe site-ul Asociației. Jandarmii au intervenit în forță și unul dintre ei a folosit un spray împotriva liderului organizației, provocându-i dureri și necesitând tratament la spitalul de oftalmologie. Potrivit comunicatului Asociației, Tudor Mărieș a hotărât să-i dea în judecată pe jandarmii care l-au agresat. La scenă a asistat și procurorul general al României, Laura Codruța Coveși, care a criticat atitudinea jandarmilor. Președintele Chinei comuniste Hu Jintao a declarat astăzi că dezvoltarea rapidă a Chinei a determinat apariția unor probleme noi pentru țara sa, inclusiv aceea de a păstra stabilitatea socială. Hu Jintao a declarat că o democrație de tip occidental nu este potrivită țării sale și că autoritățile comuniste de la Beijing au mari probleme de a face față crizei financiare și economice globale. Potrivit agențiilor internaționale de presă, în ultimul timp în China au avut loc proteste sociale răzlețe, cât și proteste etnice în regiunea Xinjiang. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află jurnalista Natalia Morar și expertul independent Vlad Lupan. Întrucât cu ei am stat de vorbă în ziua de 29 iulie, așa cum vă amintiți, și am analizat șansele opoziției de atunci de a accede la putere, sau, dacă vreți, probabilitatea rateului comuniștilor, este cât se poate de firesc să facem împreună un prim bilanț post-electoral, chiar dacă 100 de zile de moratoriu pe care presa obișnuiește să le acorde oricărei puteri proaspăt instalate abia au început.
În situația actuală putem vorbi despre o set întreg de probleme care au survenit după alegerile din 29 iulie. În primul rând, imposibilitatea formării noului guvern din cauza tergiversării de către Partidul Comunist, încercării de a trece tot ce se poate, toate deciziile Parlamentului prin Curtea Constituțională, demisia guvernului în fața președintelui Republicii Moldova și nu în fața majorității parlamentare, urmat și de faptul că președintele Republicii Moldova, în fine, și-a dat o demisie în aceeași manieră, sfidând majoritatea parlamentară, deci o majoritate aleasă de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Și respectiv problemele ce țin de atât de nominalizarea guvernului și mai departe de alegerea președintelui Republicii Moldova, o serie de condiții pe care le pune actualul deputat Vladimir Voronin, în calitatea lui de președinte a Partidului Comuniștilor, pentru a vota viitorul președinte al Republicii Moldova.
Dar astea sunt lucruri de atmosferă, nu principiale, nu juridice, nu? Sau au repercursiuni politice?
Ele au repercursiuni politice și inclusiv juridice. Pentru că, până la urmă, procedura votării președintelui Republicii Moldova poate să decurgă în mai multe feluri. În momentul în care tu pui condiții politice care influențează situația juridică din țară, practic ori blochezi, ori șantajezi în favoarea partidului.
Natalia, dumneata ești de acord cu această apreciere? Suntem în fața unor pericole de natură politică și juridică?
Dintr-o parte da, dar din alta nu, aș spune eu. Dar în primul rând aș vrea să menționez că primul lucru pe care noi putem deja să-l constatăm, că Partidul Comuniștilor face tot posibil ca procesul tricerii puterii de la ei ca foștii guvernatori la cei care au venit acum la alianță să nu fie, să nu curgă în mod firesc și civilizat. Noi deja putem spune asta și prin ce cum și-a făcut demisia domnul Voronin, dar în primul rând și prin declarațiile pe care el le-a făcut marți aceasta la conferința de presă. Trebuie să înțelegem că ceea ce s-a spus și s-a zis acolo, nu nimic mai mult decât crearea iluziei de deschidere pentru un dialog. Dar, de fapt, asta nu e așa. Asta doar o iluzie, nimic mai mult. Și ceea ce cer acum comuniștii de la Alianța pentru Integrare Europeană, asta nu nimic decât cedarea principiilor pe care Alianța deja le are. Și aș vrea să spun, după cum eu înțeleg, Partidul Comuniștilor deja începe o nouă campanie electorală și, din punctul meu de vedere, ei fac tot posibil ca să avem iarăși alegeri anticipate. Ce, desigur, nu este un lucru bun pentru țara noastră, dacă noi ne gândim la fapt în ce criză economică și socială deja acum ne aflăm.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Unii spun că discursul lui Vladimir Voronin este dovada unei cedări. Mai mult ca atât, s-ar fi găsit deja și voturile necesare pentru viitorul președinte. Credeți că lucrurile se împotmolesc totuși?
Nu cred că este totul într-atât de clar și simplu. Lucrurile se împotmolesc, dar se împotmolesc într-o direcție nu tocmai potrivită. Sigur că există persoane în cadrul PCRM care nu vor să-și piardă fotoliul de deputat. Dar în același timp este un partid din care cu mare greu pleacă membrii săi. Această disciplină este faimoasă în cazul Partidului Comunist. Faptul că președintele Partidului Comunist a venit cu două declarații, două proiecte de declarații, de fapt demonstrează că ei vin cu două unelte, pe de o parte de o presupusă deschidere, ceea ce a menționat foarte corect Natalia, este doar o iluzie, iar pe de altă parte sunt două, de fapt, două unelte de șantaj. Dacă ne uităm pe textul lor, o să observăm mai multe probleme care sunt practic imposibile de rezolvat. Sunt condiții care este imposibil de respectat. Și atunci, de ce să pui condiții care nu vor fi respectate? Înseamnă că vrei să mergi pe alegere anticipată, înseamnă că este o parte din setul de unelte pentru pregătirea unor asemenea alegeri.
Dar nimeni n-a promis viață ușoară noi guvernări. Ei trebuia să fie așteptat la o opoziție foarte dură din partea comuniștilor.
Bineînțeles, dar pare foarte straniu cu ce eforturi comuniștii vor să aibă alegeri anticipate, deoarece din punctul meu de vedere, cele mai mari riscuri totuși vor avea ei. Ei vor avea riscuri numai decât, nu numai Alianța pentru Integrare Europeană. Noi trebuie să ne uităm ce fel de condiții au înaintat comuniștii. Sigur, asta au fost condiții care comuniștii știau că Alianța pentru Integrare Europeană niciodată nu vor putea să le îndeplinească, deoarece nu știm că salariile nu pot fi majorate atunci când noi primim credite de la FMI cu condiții că ele vor fi micșorate. Și în al doilea rând, despre care statul de Republică pentru Transnistrie putem să vorbim dacă noi vorbim despre integritatea Republicii Moldova. Ce aș vrea să menționez este faptul că comuniștii aici joacă un joc dublu. Pentru cei care se află în Moldova și pentru cei care monitorizează lucrul și activitatea lor în afara Moldovei. Pentru Moldova. Sigur că ei au înaintat așa o condiție foarte populistă despre majorarea pensiilor ca să arate celor care votează că numai ei, numai Partidul Comuniștilor se gândește la popor, la întreg popor, dar iată opoziția care acum vă veni la putere, vă vor aduce într-o sărăcie. Și al doilea lucru pe care ei acum îl cer, eu vorbesc despre Transnistria și statutul de republică, asta fapt că comuniștii iarăși, din punct de vedere de companie electorală, încep să joacă în jocuri acestea într-un fel naționalistice, unionistice, ei vor să arăte celor care votează și vorbesc limba rusă că în caz de că acum opoziția va veni la guvernare, noi vom pierde statutul nostru de independență și vom deveni parte de România. Și asta e făcut și pentru Moscova, din punctul meu de vedere, că anume lucrul ăsta le garantează susținere mare din partea Moscovei, fapt că dacă vine opoziția, opoziția se va întoarce cu spatele la Moscova. Asta e jocul pe care acum încearcă să joacă comuniștii și atât.
Alexei Benedictov de la Echo Moscovei, postul căruia Vladimir Voronin i-a acordat un interviu destul de dur, ca să nu spunem agresiv, l-a lăudat, de fapt, pe Vladimir Voronin pentru faptul că nu se agață de putere, probabil raportându-se la situații din Asia Mijlocii sau de alte zone. Dumneavoastră, vi se pare că Vladimir Voronin a cedat sau nu s-a agățat de fotoliu, așa cum are impresia Alexei Benedictov?
Haideți să vedem ce, de fapt, cere președintele Moldovei în aceste două declarații și o să ne dăm seama ce vrea să facă. Dacă ne uităm atent, uitați-vă ce spun ei. În condițiile agravării consecințelor negative ale crizei economice globale pentru Republica Moldova, este nevoie de o serie de acțiuni, da? În vederea realizării politicii anticriză adecvate și de succes. Ei când erau la guvernare, de ce nu au făcut-o? Spuneau că nu există criză. Ne uităm mai departe, ei pun o serie de condiții, păstrarea ritmurilor de majorare a salariilor, da? Majorarea în fiecare 2 ani a salariului minim, ceea ce este imposibil în condiții de criză și, dacă ne uităm foarte și foarte atent, chiar în alineatul 3 acestui document, scrie foarte clar, negru pe alb, păstrarea și consolidarea climatului de afaceri creat. Se are probabil în vedere cel în care activează fiul președintelui și amicii săi. Deci, clar că e vorba de un document, pe de o parte, care pune condiții irealizabile. E clar că pui condiții irealizabile doar în condiții în care, de fapt, vrei să preiai puterea și este un document electoral și nu unul real. Și a doilea lucru pe care îl vedem este interesul președintelui Voronin, în continuare, de a menține acel climat de afaceri care menține Republica Moldova într-o zonă non-europeană, non-conformă statului de drept, controlată economic de către clanul său.
Adică sugestia dumneavoastră este că Vladimir Voronin nu pleacă.
Vladimir Voronin cu siguranță demonstrează că nu vrea nici într-un caz să plece de la putere și dă toate semnalele posibile și imposibile și mă întreb cum pot să nu vezi lucrul ăsta.
Natalia?
Sunt convinsă că domnul Voronin nu cedează putere, nici într-un caz, și aici sunt de acord cu domnul Lopan. Cred că ei acum activează în logică, luptă pierdută nu înseamnă un întreg război pierdut. Și ceea ce fac acum comuniștii, asta ei își scot toată responsabilitatea de ceea ce se va întâmpla acum toamna aceasta, când noi vom avea probleme mari efectuate de criză mondială, economică și problemele noastre interne. Ei vor să pleacă într-o parte, să aștepte, să se ocupe foarte încet și calm de campanie electorală și să acuze opoziția, deja nu opoziția, dar guvernarea nouă Alianță pentru Integrare Europeană, să acuze de toate problemele economice pe care ei vor avea acum, dar ei le vor avea, asta e bine înțeles și fiecare om înțelege asta, că acum guvernarea nouă va avea foarte mari probleme după ce comuniștii timp de 8 ani s-au ocupat cu alte lucruri, dar nu cu guvernarea adevărată. Comuniștii nu cedează, ei se pregătesc de o nouă campanie electorală și, după părerea lor, faptul că acum tot guvernul va fi format de alianță, de reprezentanța alianței, va însemna un avantaj foarte mare pentru ei, că ei nu vor purta nicio responsabilitate pentru ceea ce va avea loc acum, pentru toate problemele, și vor putea să vină într-o campanie electorală nouă cu lozinge, că iată, caos economic, acuzat de opoziție, votați pentru noi încă o dată.
Mai adaug încă ceva la acest subiect. Este vorba de o politică criză pentru alegeri a Partidului Comunist, când vom fi martori a situației în care Partidul Comunist va spune ceea ce și presupuneam că se va întâmpla, că va utiliza anume o astfel de lozincă. Iată, cum au venit democrații la putere, dintr-o dată se încep crizele, se reîncep crizele. Este un lucru pe care îl vor utiliza și deja vedem că îl utilizează, ceea ce este un semn clar al unei campanii electorale. Deputații Mișin și Țurcanu au menționat foarte clar în interviuri că responsabilitatea pentru tot ce se va întâmpla de acum încolo nu mai este a lor, ci doar a Alianței pentru Integrare Europeană. Iar acest lucru înseamnă o singură evoluție. Ei au cedat puterea în gândul lor temporar pentru ca să vină criza, să lovească un guvern a Alianței pentru Integrare Europeană, să-l discrediteze și ei să câștige din nou la alegeri. Însă această campanie practic electorală este posibil de evitat. Mai sunt și alte soluții de ieșire din astfel de situație, blocaj politic. Cu alegerea președintelui și despre acest lucru deja s-a menționat într-o serie de interviuri a experților din Chișinău.
Mihai Ghimpu la fel a arătat suficientă încredere că se poate găsi cel puțin două soluții în afară de voturile necesare din tabăra comuniștilor. Cunoașteți aceste secrete cumva?
Nu știu dacă sunt secrete, e vorba de modificarea Constituției. Nu e nimic secret. S-a menționat acest lucru în presa din Republica Moldova. Iar modificarea Constituției poate fi efectuată prin mai multe metode, una din care presupune și evitarea votului cu 67 de deputați.
Pentru dar asta modificarea Constituției la rândul ei are nevoie de o anumită majoritate constituțională.
Tocmai de asta spuneam, există o metodă cum să eviți votul a 67 de deputați, care și este majoritatea constituțională.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, oaspeții emisiunii de astăzi sunt jurnalista Natalia Morar și expertul independent Vlad Lupan. Cu ei încercăm să facem un mic bilanț post-electoral, chiar dacă mai avem mult până la împlinirea a 100 de zile de la instaurarea noii puteri. Totuși, criza este un factor suficient, o embarcațiune care să-i poată scoate iarăși la putere pe comuniști? Oare legătorii nu înțeleg, sunt atât de creduli?
Cetățenii noștri nu sunt atât de creduli, dar trebuie să înțelegem că, de fapt, chiar și după alegerile anticipate și după formarea noului guvern, situația în țară nu prea s-a schimbat. Eu vorbesc în primul rând despre situația cu mass media și cu faptul că aproape întreaga țară, excepție capitală, nu au acces direct și liber la informație obiectivă și corectă. Și de ce dacă timp de 6 luni sau un an înainte de alte alegeri anticipate, dacă ei vor avea loc, NIT-ul sau Moldova 1 vă vorbi în fiecare zi despre criza economică efectuată de venirea opoziției, oamenii chiar pot să creadă în asta, nu deoarece ei sunt așa de creduli, dar din cauza că ei n-au alt acces la informație, n-au nicio altă informație, n-au nicio altă alternativă. Trebuie să înțelegem. Și eu aș vrea să nu uităm că așa fel de situații deja au mai avut loc și în alte țări, nu trebuie să mergem departe, haideți să ne aducem aminte despre Rusia și despre faptul cum a venit Vladimir Putin la putere în anul 2000. Ei tot au vorbit despre criză economică efectuată de democrați care au venit la putere, punând toată responsabilitatea de criză care a fost efectuată de fapt de dizolvarea Uniunii Sovietice. Ei au pus toată responsabilitatea pe democrați și din cauza asta, anume Vladimir Putin a câștigat alegerile președințiale în 2000 și democrația, începând cu momentul ăla, deja n-au avut niciun acces la putere în Rusia și noi vedem la ce consecințe grave toate acestea au adus.
Liberal-democrații, repet, trebuiau să se fie așteptat la un asemenea scenariu, la asemenea întorsături. Sunt ei suficient de pregătiți să țină loviturile, cum se spune în box?
Sunt pregătiți, nu doar din punct de vedere al capacităților umane. Deja sunt, probabil, din câte vedem, o serie de acțiuni, se întreprind o serie de acțiuni în vederea diminuării problemelor cu care se confruntă. În primul rând este vorba și de mass media, dar și de contactele cu instituțiile și donatorii internaționali. Deci da, cu siguranță s-au așteptat la un asemenea scenariu. După 8 ani de zile de neglijare și de comportament arogant din partea Partidului Comunist, ei cu siguranță au fost foarte bine antrenați că asemenea comportament poate continua și de acum înainte. Așa și s-a întâmplat. În asemenea circunstanță, ei au avut mai multe scenarii după care se pare că vor merge. Vedem că unul din scenarii ține de televiziune și de Consiliul Coordonator Audiovizualului, alte subiecte ce țin de preluarea controlului asupra companiei publice Teleradio Moldova și ulterioara reformarea sa. Am auzit despre necesități în acest domeniu de la o serie de deputați care s-au exprimat de altfel și în public în acest sens. Iar în ce privește contactele cu donatorii, ele deja sunt stabilite, discuțiile au început, iar mai cu seamă în situația în care s-ar putea ca evoluțiile politice din Republica Moldova să nu mai ducă la alegeri, asemenea contacte s-ar putea să fie și mai productive.
Pe final, vreau să vă întreb dacă, într-adevăr, dacă tot vorbim despre contactele cu donatori, dacă există un sprijin din partea factorului extern care să dea curaj și să dea, eu știu, coeziune actualei puteri.
Din punct de vedere a sprijinului factorului extern, cu siguranță există semnale că o guvernare care va implementa reforme democratice și europene va implementa cu adevărat integrarea europeană și va demonstra acest deziderat al său de a fi Alianța pentru Integrare Europeană, așa cum se numește ea, într-adevăr va fi susținută din exteriorul Republicii Moldova. În sensul
asta înseamnă
care,
că acum a priori nu se susține?
Se susține orice guvernare democratică în Republica Moldova. Atâta timp cât ea nu este democratică, susținerea poate fi mai mică. În situația în care o guvernare va fi democratică, susținerea poate fi mai mare. Doar că trebuie să considerăm că pe plan mondial totuși este criză oriunde. Nu doar în Republica Moldova, dar și în alte țări. Susținerea va veni în diverse forme astfel. Nu va veni doar în formă financiară.
Dar acum, în momentul ăsta mă interesează. Există mesaj univoce pe care guvernarea, iată, mâine poi mâine, guvernul să le interpreteze drept sprijin, să știe că ei sunt cei care beneficiază de sprijin instituțiilor importante de creditare, dar și instituțiilor politice europene.
Asemenea mesaje vor veni în momentul în care va fi instaurat guvernul. Atunci vom vedea că asemenea mesaje există. Eu sunt absolut sigur de acest lucru, însă, așa cum am spus, mai devreme de formarea unui guvern, nu putem vorbi despre mesaje clare ante. În lume lucrurile funcționează destul de simplu. Post factum. Tu ești recunoscut așa cum ești, atâta timp cât ești relativ democratic și totul e mai mult sau mai puțin în limitele legii și normelor europene. Dar nu și ante. Trebuie de la început să știi să rezolvi lucrurile acasă pentru ca să fii susținut din afară.
Natalia?
Eu aș vrea ca noi când vorbim despre oricare sprijin sau suport să nu avem în vedere numai sprijinul financiar. Bineînțeles că orice guvern poate să primească bani și nu contează. Asta e guvern format de democrați sau guvern format de comuniști. Tot depinde despre ce garanții guvernul ăsta de FMI-ului sau Băncii Mondiale. Dar aș vrea să spun opinia mea personală, eu abia acum m-am întors din Europa și am avut niște întâlniri cu diferiți oficiali, ultima dată din Germania. Nu pot să numesc pe cei cu care m-am întâlnit, dar am avut niște discuții așa mai private și vreau să vă spun că oamenii din Europa care știu ce s-a întâmplat în Moldova anul acesta, ei sigur că văd tot prin prisma așa destul de primitivă, că nu știu toate detaliile, dar este un lucru foarte important pentru noi. Pentru ei, ceea ce s-a întâmplat înseamnă că în Europa a dispărut ultimul regim comunist de pe harta Europei, a dispărut. Și nu contează, asta era regim comunist democrat, cum el se declara sau nu. El a dispărut. Pentru ei asta contează cel mai mult. Și acum cei care au venit după comuniști, cred că vor avea un sprijin, nu neapărat financiar, dar așa un sprijin, poate mai mult profesional sau
politic.
Numai din singurul fapt că nouă guvernare nu este guvernare comunistă. Și încă aș vrea să spun un lucru foarte important. Noi trebuie întotdeauna să nu uităm despre istorie și despre exemple destul de apropiate de Moldova. Haideți să ne uităm ce au făcut țările din Pribaltică după dezolvarea Uniunii Sovietice. Nu toate țări au primit sprijin financiar. De exemplu, Moldova era singura țară care a îndeplinit toate promisiunile date pentru FMI și noi am primit o criză foarte mare. Dar Estonia, care n-a îndeplinit nicio promisiune și de fapt n-a luat bani de la FMI, acum este considerată o țară care a făcut un miracol economic. Trebuie să înțelegem asta. Și de ce eu aș propune guvernului nostru nou să nu gunească numai la bani, dar mai mult la sprijin profesionist, expert, politic, dar nu la bani. Că asta poate va fi o șansă mare pentru întreaga țară ca noi să depășim acum nu numai criza politică și economică, dar din punct de vedere strategic să începem o istorie absolut nouă, mult mai bună decât ceea pe care am avut-o până acum.
Eu cred că acest guvern deja se gândește la asta, s-a gândit. Aceste idei sunt deja puse pe masă, inclusiv în Occident, inclusiv în alte cancelare din lume. Și lucrurile se vor mișca mult mai repede înainte de acum încolo, iar vis-a-vis de Estonia, poate vine Martlar la noi să ne ajute.
Da, am auzit și eu.
Acum, dacă ați pomenit acest nume, trebuie să spuneți pentru ascultătorii despre cine este vorba.
Fostul prim-ministru a Estoniei, care de altfel și-a asigurat creșterea economică a țării sale într-o manieră spectaculoasă, astfel încât Estonia a devenit unul din exemplele europene în Uniunea Europeană, nu doar la subiecte economice, dar chiar și, de exemplu, la faptul că cetățenii săi pot vota electronic, guvernarea electronică este implementată. Deci a adus un progres enorm pentru țara sa în Uniunea Europeană.
Asta autorul principal reformelor democratice pe care Estonia le-a făcut la începutul anilor 90 și reformelor de care noi acum avem nevoie.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune ai cărei oaspeți au fost jurnalista Natalia Morar și expertul independent Vlad Lupan. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre cotidiene de dimineață și seară, iar sâmbătă nu uitați despre întâlnirea pe care vă dă Valentina Ursu. După care, duminică, iar o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa